Raamattuni välistä katsellessaan joku aika sitten tipahti semmoinen runo, jonka olen hyvin karkeasti suomentanut. Kieliopilliset ja muutkin virheet ovat minun, mutta ajatus toivon välitettävän teille lähetyskandidaateille. 10 tulevaa lähetyssaarnaajaa kuulivat Jumalan kutsun. Yksi avioitui ilman Jumalan johdatusta, jäi jäljelle 9. 9 tulevaa lähetyssaarnaajaa tuskin he malttoivat odottaa. Äiti tarvitsi 1, jäi jäljelle 8. 8 tulevaa lähetyssaarnaajaa Jumalan ja taivaan valtaamaa. Eräs ryhtyi tekemään rahaa, jäi jäljelle 7. 7 tulevaa lähetyssaarnaajaa, jospa he kestäisivät. Mutta 1 tuli luopio, jäi jäljelle 6. 6 tulevaa lähetyssaarnaajaa paloivat Herran tulta. 1 jäi saarnaamaan kotimaahan, jäi jäljelle 5. 5 tulevaa lähetyssaarnaajaa odottivat ovien avautumista. 1 väsyi odottamiseen, jäi jäljelle 4. 4 tulevaa lähetyssaarnaajaa iäisyyden valtaamaa. 1 ei ollutkaan enää halukas, jäi jäljelle 3. 3 tulevaa lähetyssaarnaajaa, kuinka vähän heitä olikaan. Toimikunnat hylkäsi 1, jäi jäljelle 2. 2 tulevaa lähetyssaarnaajaa, tytär ja poika. Toinen heistä sairastui, jäi jäljelle 1. 1 tuleva lähetyssaarnaaja, kiitos Herralle hänestä. Hän ei sallinut näyn koskaan sammua. Henkensä, ruumiinsa ja sielunsa hän luovutti Jumalalle. Vuosia hän on nyt ollut lähetyskentällä uskollisesti, saarnaten Jumalan elävää sanaa. Monia on tullut uskoon, heimot etsineet Herraa. Jumala taivaassa iloitsee, siunattu lapseni, olet tehnyt tahtoni, mutta missä ovat ne 9? Markuksen evankeliumin 14. luku. Ja 8. jae. Markuksen evankeliumin 14. luku, jae 8, ja siitä vain 4 sanaa. Hän teki, minkä voi. Hän teki, minkä voi. Jumalan suunnitelmissa ja Jumalan kokonaisvaltaisessa suunnitelmassa meitä kohtaan on aina Jumalan osuus ja meidän osuus. Ajatelkaa vaikka pelastusta. On Jumalan osuus siinä ja on meidän osuus. Jumala ei tee meidän osuuttamme ja me emme kykene tekemään Jumalan osuutta. Pelastuksesta Jeesus ilmoitti ristillä viimeisellä huudollaan, se on täytetty. Jumalan osuus pelastussuunnitelmassa täyttyi silloin. Siihen ei tarvitse mitään lisätä, ei opin kappaletta, ei mitään, se on täytetty. Ei tarvitse ponnistella saavuttaakseen, ja kuitenkin on myöskin meidän osuus. Lähetyskentillä niin usein, kun ihmiselle valkenee tämä asia, että Jumala on jo tehnyt, Jumala on jo kaiken tehnyt, niin ne kysyy sitten hyvin usein, no miksei kaikki ihmiset sitten pelastu? Miksei kaikki ihmiset ole sitten uskovaisia, jos kerran Jumala on tehnyt jo kaiken? Asia on sillä tavalla, että ihmiset eivät automaattisesti pelastu. Ei edes synnynnäisesti lihan mukaan. On meidän osuus. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Siinä on meidän osuus. Jos täällä tässä tilaisuudessa on joku, joka vielä on pelastuksen ulkopuolella, niin on sinullakin osuutesi. Ja kysymys tulee sinullekin, oletko sinä tehnyt, minkä sinä voit? Raivannut ne esteet, hyljännyt synnin ja lähtenyt etsimään Jumalaa. Pyhällä hengellä täyttyminen on sama vastaavasti myöskin. Siinä on Jumalan osuus. Jumala on jo täyttänyt osuutensa hänen puoleltaan. Pyhä henki on jo lähetetty. Hän teki kaiken valmiiksi. Jeesus sanoi, että jos en minä, ennen kuin minä menen takaisin, pyhä henki ei voi tulla. Mutta jos minä menen isän tykö, niin minä lähetän pyhän hengen. Ja se, että pyhä henki on nyt täällä, on todistus siitä, että Jeesus on Jumalan oikealla puolella, on kirkastettu, saavutti päämääränsä, eikä eksynyt tonne avaruuteen, niin kuin monet uskottelevat. Ja kuitenkin on pyhällä hengellä täyttymisessä sinunkin osuus ja minun. Se ei ole automaattinen, vaan sitä meitä kehoitetaan etsimään. Apostolien teokojen toisessa luvussa esitetään niin selvät rajat, selvät linjat, mitenkä tämä lahja saadaan. Siinä sanotaan, että tehkää parannus, antakaa kastattaa itsenne, niin te saatte tämän lahjan. Sillä tämä lupaus on teille ja teidän lapsille, ja kuka ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, aina maailman ääriin asti. Tämä on lienee niitä pohjoisimpia ääriä, joista Jumala on kutsunut, joihin hän täyttää. Jos Jumala eroaa omasta kaavastaan, se on hänen etuoikeutensa, niin kuin Korneliuksen kodissa. Mutta se, että hän tekee poikkeuksen asiassa, ei tee poikkeuksesta lakia. Ei se sitä tarkoita, että sinä voit samalla tavalla etsiä. Vaan me mennään kaavan mukaan ja jätetään Jumalalle hänen mahdollisuudet sitten poikkeaa siitä kaavasta. Eikö näin ole? Jumalan kiitos. On sinun osuutesi ja on minun. Semmoista, mitä me emme kovin halua, me emme ota aikaa siihen. Mutta jos meidän kiinnostuksemme on niin on kova jonkun asian perästä, niin siihen me tuhlataan vaikka työtuntejammekin. Ja jos me kaipaamme pyhällä hengellä täyttymistä, jos me kaipaamme sitä lupausta, isän lupausta, niin me uhraamme siihen aikaa ja me etsimme, kunnes me löydämme, kunnes me saamme sen. Halleluja. Ja se tulee sitä rakkaammaksi, kun me olemme sen saaneet. Halleluja. Lähetysasiassa on aivan samoin. Jumalan taholta se on jo tehty. Käsky on annettu. Menkää kaikkeen maailmaan. Varustus on annettu. Te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teidän päälle. Todistajani. Ja vielä lisäksi sitten Jumalan puolelta hän antaa ilmoituksen, ilmestyksen tai näyn, joka vahvistaa paikan, niin kuin apostoli Paavali niin usein sai taivaallisen näyn, joka kehoitti häntä joko jäämään kauempaan, joko muuttamaan paikkaa, lähtemään minne tahansa. Jumalan puolelta on valmis. Meidän puolelta on vielä paljon tekemättä. Ollaanko me tehty se, minkä me voimme lähetysasiaan nähden? Ollaanko me todettu, että kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Kuinka voi julistaa, ellei lähetetä meidän osuus on vielä tekemättä. Teetkö sinä, teenkö minä sen, minkä me voimme? Mutta tässä tekstissä on paljon enemmän. Jos nyt luetaan jakeesta 1 jakeeseen 10, te saadaan vähän tätä taustaa. Niin oli kahden päivän perästä pääsiäinen ja happamattoman leivän juhla, ja ylipapit ja kirjanoppineet miettivät, kuinka saisivat hänet otetuksi kavaluudella kiinni ja tapetuksi. Sillä he sanoivat, ei juhlan aikana, ettei syntyisi meteliä kansassa. Ja kun hän oli Betaniassa, pitallisen Simonin asunnossa, tuli hänen aterialla ollessaan nainen, mukanaan alabasteripullo täynnä oikeata, kallista nardusvoidetta. Hän rikkoi alabasteripullon ja vuodatti voiteen hänen päähänsä. Niin oli muutamia, jotka närkästyivät ja sanoivat keskenään, mitä varten tämä voiteen haaskaus. Olisihan voinut myydä tämän voiteen enempään kuin 300 denariin ja antaa ne köyhille. Ja he toruivat häntä. Mutta Jeesus sanoi, antakaa hänen olla. Miksi pahoitatte hänen mieltään? Hän teki hyvän työn minulle. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, ja milloin tahdotte, voitte heille tehdä hyvää. Mutta minua teillä ei ole aina. Hän teki, minkä voi. Edeltäkäsin hän voiteli minun ruumiini hautaamista varten. Totisesti minä sanon teille, missä ikinä, kaikessa maailmassa, evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä tämä teki, on mainittava hänen muistoksensa. Tässä on koko, vielä yksi jae. Ja Juudas Iskariot, yksi niistä 12, meni ylipappien luo kavaltaakseen hänet heille. Tässä on koko tapahtuma. Tässä on koko kertomus. Jeesusta ei niin monasti voideltu, vaikka Raamattu ilmoittaa, että se oli tapana. Luukkaan evankeliumin 7. luvussa sanotaan jakeesta 44, minä tulin sinun talosi, et sinä antanut vettä minun jaloilleni. 45, et sinä antanut minulle suudelmaa. 46, et sinä voidellut öljyllä minun päätäni. Siinä oli eräs fariseus, joka oli unohtanut kohteliaisuuden itämaisen tavan tervehtiä vieraita. Se oli tapana, ja kuitenkin Raamattu mainitsee vain nämä 2 kertaa, jolloin Jeesusta voideltiin, jolloin hän pääsi tuon tavan hyödystä. Mutta tässä selvästi myöskin sanotaan, että tässä oli kyseessä oikeata, kallisarvoista voidetta, nardusvoidetta. Tässä sanotaan myöskin, että Jeesus oli tässä talossa. Nainen tuli sinne mukaan. Sanotaan myöskin tämän nardusvoiteen arvon. Jos me voidaan laskea muista kertomuksista, että päiväraha siihen aikaan oli 1 denari, siis päiväpalkka. 1 denari, minkä isäntä maksoi palkkalaisilleen työskenneltyään viinitarhassa. Niin tässä on kysymys 300 päivän työn. Mutta siihen ei ole laskettu sitten että kuinka paljon on mennyt kuluja ruokaan ja vaatteisiin, vuokraan, veroihin ynnä muuta. Ja se voi hyvinkin olla, että oli kysymyksessä 10 vuoden säästöt. Tai voi olla myöskin kysymyksessä perintö, jonka on saanut. Itse olen henkilökohtaisesti siinä sen näkemässä, että kysymyksessä oli myötäjäiset avioliittoa varten. Sillä aivan samoin kuin Intiassa ja Ceylonilla, niin siellä täytyy tyttö tuoda mukanaan sen rahamäärän, jonka turvin ensimmäiset vuodet sitten eletään, ja myöskin talo, jossa sitten asutaan. Siihen aikaan ei ollut pankkeja, niin oli tämmöinen alabasteripullo, jossa oli koko tulevaisuus. Tässä oli pullossa koko hänen tulevaisuus. Pääseekö hän naimisiin vai ei? Taikka sitten pahan päivän varalle. Taikka voi olla jopa, että vanhuuden päiville. Jos me vertaamme tämän kertomuksen yhdessä Johanneksen evankeliumin kanssa, niin me näemme, että se oli Maria Betaniasta, joka tämä tuntematon nainen tai nimetön nainen tässä luvussa mainitaan. Ei mainita isää eikä äitiä missään Raamatun paikassa. Heillä ei ollut mitään turvaa, toimeentuloa. Koko tulevaisuutensa hän tuo sinne taloon ja särkee sen pullon Jeesuksen edessä. Koko tulevaisuutensa, se mihin hän oli rakentanut toiveet ja haaveet ja kuvitelmat, mutta Jeesuksen tähden hän särki sen. Miksi? Ainoastaan yksi syy voi olla, se on rakkaus. Tuo samainen Luukkaan evankeliumin 7. luku, jossa sama tapahtui. Jeesus näki sisälle tämän naisen sydämeen. Minä en väitä, että molemmat ovat samaa tapahtumaa. Kaiken todennäköisyyden mukaan eivät ole. Mutta se oli rakkaus, joka vaikutti siinä syntisessä naisessa. Raamattu sanoo, että hän rakasti paljon. Hänen paljot synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän näet rakasti paljon. Tässä oli kysymys. Hän oli kokenut niin valtavan Jumalan voiman. Hän oli kokenut niin valtavan siunauksen. Marian kohdalla se lienee Lasaruksen takaisin tuominen, joka sen vaikutti. Mutta jo ennen sitä Marialla oli tapana istua Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuunnella häntä. Hän ei aavistanut, niin kuin tuskin kukaan aavisti, kuinka pian Jeesus otetaan pois heidän keskuudestaan. Mutta jotakin rakkauden osoitusta hän halusi näyttää. Se, mitä hän oli kokenut, oli niin valtavaa, oli niin suurta. Se muutos hänen elämässään. Syntinen nainen. Ja Jeesus antaa hänelle mahdollisuuden uuteen elämään. Apostoli Paavali kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä, sen 8. luvussa, että Jumalan armo vaikuttaa tämän rakkauden. Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa, heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa. Paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen. Eivätkä he vain tehneet niin kuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Niin että me kehoitimme Tiitusta, niin kuin hän jo oli alkanut saattamaan teidän keskuudessanne päätökseen tämänkin rakkauden työn. Mutta niin kuin teillä on ylenpalttisesti kaikkea, uskoa, sanaa, tietoa, kaikki näistä intoa ja meistä teihin tullutta rakkautta, niin olkoa ylenpalttiset tässäkin rakkauden työssä. En sano tätä käskien, vaan viittaamalla muiden intoon. Minä tahdon koetella teidänkin rakkautenne vilpittömyyttä. Jumalan armo, joka vaikutti Makedonian seurakunnassa tämän. Ja apostoli Paavali toivoi, että Jumalan armo saisi vaikuttaa myöskin täällä korintolaisessa seurakunnassa saman. Että sielläkin Jumalan armo saisi vaikuttaa rakkauden työn ilmenemisen. Että se samanlainen rakkaus, joka ei katso kuinka paljon tai kuinka vähän minulla on ja siitä osan antaa, vaan siitä, että ensin antaa itsensä. Niin kuin hän kirjoittaa roomalaisille 12. luvussa, minä siis kehoitan teitä, veljet, antamaan ei rahauhreja, itsenne eläviksi, ei kuolleiksi, vaan eläviksi, Jumalalle otollisiksi uhriksi. 3 viikkoa sitten Kapuasjoella, siellä missä lähetyslaiva vaikuttaa, sain tässä viikolla minun isältä kirjeen. Eräs 18-vuotias tyttö uhrattiin hengille siellä eräässä kylässä henkien lepyttämiseksi, ja että kuolleet saisivat päästä rauhaan ja leponsa. Vielä 1980 pakanat uhraavat eläviä uhreja, ihmisuhreja, lapsia, mutta jos ei saa lapsia, niin nuorisoa, vanhempiakin. Tämmöisestä uhrista ei kuitenkaan ole kysymys, vaan semmoisesta uhrista, että joku uhrautuisi lähtemään ja kertomaan, että uhri on jo annettu. Että joku uhrautuisi kyselemättä mitään, mitä minä siitä saan, vaan rakkauden valtaamana lähtisi kertomaan. Jeesus sanoi tässä vastauksessaan jakeessa 7, minua teillä ei ole aina. Opetuslapset eivät tajunneet, vaikka jo 3 kertaa Jeesus oli sanonut, me menemme Jerusalemiin ja ihmisten poika otetaan kiinni, annetaan pakanain käsiin, jotka tappavat hänet, ristiin naulitsevat. 3 kertaa hän sanoi heille saman. Ja nyt hän vielä sanoo, minua teillä ei ole aina. Jumalan asialla ja lähetysasialla on kiire. On monen takia kiire. Maailmassa on hätää ja tuskaa, mutta mahdollisuudet toimia loppuvat. Olette varmaan, ystävät, kokeneet sen niin usein henkilökohtaisessa työssä. Teidän on pitänyt puhua määrätylle henkilölle, ja joka kerta, kun tapasitte, siirsitte tuota puhetta, ei nyt ole oikein sopiva tilaisuus, ei nyt, eikä nyt. Mutta sitten kun teidän mielestänne tulikin sopiva tilaisuus ja lähditte siihen kotiin, niin tuo henkilö ei enää ollutkaan siellä. Minua on järkyttänyt omassa kokemuksessani ainakin 2 kertaa. Minä tunsin Jumalan kehoituksen puhua määrätyille henkilöille. Yksi oli Ceylonilla ja toinen oli Intiassa. Ja molemmissa tapauksissa, kun minä vihdoin olin valmis menemään, tuo henkilö olikin siirtynyt ajanrajan tuolle puolelle. Ja minä en kertaakaan puhunut hänelle pelastuksesta, Jeesuksesta, sovintotyöstä. Se on raskas taakka kantaa läpi vuosien, mutta minä en tule sitä koskaan unohtamaan. Meillä on aina velvoite, meillä on aina kiire, meillä on aina tehtävä se, minkä me voimme nyt. Huomista meillä ei ole. Ajatelkaa asia siltäkin puolelta. Jeesus tulee pian, hän totisesti tulee. Ja kun hän on tullut, ei Raamattu enää puhu, että meillä sitten olisi mahdollisuus. Että meillä enää olisi hänen tullessaan mahdollisuus mennä ja kertoa naapureille, omaisille, vetää heitä. Kokoussalit ovat tyhjiä, jos siellä joku tuleekin. Hän on jäänyt jälkeen. Meidän on nyt tehtävä, minkä me voimme. Lähetyskentillä myöskin olemme toteamassa aivan samaa. Kiinalla oli aikansa, ja Jumalan kiitos, että tämäkin seurakunta oli kokonaisuudessaan täysin innoin mukana siinä Kiinan evankeliumin työssä. Jumalan kiitos siitä saavutuksista, ja Jumalan kiitos, että seurakunta ei ole jäänyt paikoilleen odottamaan, kunnes Kiinan ovet avautuvat, jos ne avautuvat. No Jumalan asia, avautuuko ne jälleen vai ei. Mutta meidän on tehtävä sen, minkä me voimme, siellä missä me voimme, niin kauan kuin me voimme. Etsikäämme muualle, etsikäämme muuta. Mutta joka kerta, kun joku tie menee tukkoon, kun joku ovi sulkeutuu viisumeiden tai muiden lupien takia, niin etsikäämme Jumalan kasvoja. Ja se on meille varoituksena, että on lyhyt aika. Nyt me voimme tehdä sen, minkä me voimme. Minua teillä ei ole aina. Mahdollisuutemme ovat rajoitettu monesta syystä. Pakolaistyössä on nyt enemmän kuin koskaan aika tehdä kaikkemme. Maailmassa on yli 10 miljoonaa pakolaista, jotka ovat poliittisten tai rotujen tai jonkun muun syyn takia joutuneet jättämään oman maansa, oman asunpaikkansa. Ja Suomi on ottanut 100 pakolaista. Hyvinvointinen Suomen kansa. Ojentanut rakkaat, auttavaiset kätensä 110 miljoonasta. prosenteissa taitaa mennä aika pieneksi. Jumala armahtako meitä, sillä pakolaiset ovat kaikkein otollisinta maaperää. Ja nyt he tarvitsevat, nyt he kaipaavat, nyt heillä ei ole mitään. Nyt he ovat jättäneet kaikkensa, tai heiltä on ryöstetty kaikki, tai heidät on kidutettuina, raiskattuina, lähetetty matkaan, kaiken antaneina. Eikö Kristuksen rakkaus vaadi meiltä mitään? Me lähetyslaivalla henkilökohtaisesti emme ole olleet tekemisissä kovinkaan paljon pakolaisten kanssa, muuta kuin Indonesiassa. Ollaan jaettu vaatetusta ja kaikenlaista apua, mitä viranomaiset ovat sallineet siellä. Mutta Indonesiassa on meneillään vähän samantyylinen tilanne. Siellä yritetään vähentää Jaavan saaren 75-80 miljoonaa sinne muille saarille, niin kuin Borneolle, Sumatralle, Celebekselle ja muille saarille, että vähentyisi tämä valtavan suuri ihmisjoukko. Näitä kyläkuntia otetaan joskus pakolla, joskus kaikenlaisin yllykkein ja niin sanotuin etuin siirretään aivan uudelle paikalle, jossa ovat vieraat ihmiset. Ja tänne Borneollekin, jossa laiva on, sinnekin on tuotu tuhansia ihmisiä aivan viime aikoina. Eräs näistä kylistä, joka sitten perustettiin Borneolla, sinne tuli noin 3500 muhammettilaista kahdesta kylästä Jaavan saarella. Ja koska se oli kulkumatkan päässä erään helluntai-seurakunnan työalueella, niin seurakunnasta alettiin tekemään heidän keskuudessaan evankeliumistyötä. He olivat olleet kiihkomuhammettilaisia, mutta jo 2 vuotta olleet aivan siellä keskenään. Kukaan ei ollut välittänyt heistä. Muhammettilainen imam ei ollut, siis ylipappi, ei ollut koskaan käynyt siellä opettamassa. Kaikki oli heidän muistin varassa vaan nyt 2 vuotta. Nyt kun joku välitti heistä, kun evankelistat tuli sinne, näyttivät kiinnostusta, rakkautta, huolenpitoa heistä ihmisinä ja myöskin välittäen tuoda heille sanomaa. Se sai vaikutuksen niin suuren, että se rakennus, jonka valtio oli pystyttänyt heille moskeijaksi, rukouspaikaksi, he pyysivät hallitukselta saisi sinne kokoontua uskovaisessa tilaisuudessa. Ja kun lupa annettiin heille, niin ei kestänyt kovinkaan kauan, kun suurin osa tästä kylästä tuli uskoon kristityiksi. Antoivat kastaa itsensä ja tekivät anomuksen sitten hallitukselle, että saisivat muuttaa tämän moskeijan kirkoksi. Vaihtavan sen puolikuun ristiksi. Ja koska ei ollut ketään, jotka vastustivat tai esittivät toista puolta, niin siihen suostuttiin. Indonesia on muuten ainoa maa maailmassa, jossa muhammettilaisia joukoittain pelastuu ja tulee kristityiksi. Nyt on otollinen aika tehdä, minkä me voimme siellä. Nyt on otollinen aika myöskin pakolaisten, siirtolaisten keskuudessa, jotka ovat kaiken menettäneet, kaiken jättäneet, joutuneet ottamaan uudet alun koko elämäänsä. Siinä on otollinen tilaisuus. Olemmeko me tehneet? Teemmekö me sen, minkä me voimme? Opetuslapset tässä tapauksessa närkästyivät, niin kuin Raamattu sanoo, ja ajattelivat vain voiteen haaskausta. Heillä oli vain tulo- ja menoarviot laskelmissaan. Hyvin laskelmoivat. Tämän verran me pystymme näillä varoilla. Me emme pysty enää mitään muuta tekemään. Jos joku tekeekin jotakin muuta, se on haaskausta. Mutta nämä samaiset opetuslapset, vähän niin kuin tuodakseen toista, sitä samaa puolta, Lukkaan evankeliumin 22. luku, jossa kerrotaan siitä pääsiäisateriasta, jossa kerrotaan, kuinka Jeesus oli viimeistä kertaa opetuslastensa kanssa. Mitä oli opetuslapsilla mielissään sinä päivänä ja sinä hetkenä? Jae 24 sanoo, ja heidän välillään syntyi myös kiista siitä, kuka heistä oli katsottava suurimmaksi. Ja siinä oli Jeesus viimeistä kertaa heidän keskuudessaan. Siinä oli Jeesus antamassa itsensä heidän puolestaan. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Ja tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan. Tehkää se minun muistokseni. Ja opetuslapsilla pyörii koko ajan mielissään, kuka meistä on suurin. Voi tätä voiteen haaskausta. Tämä olisi voitu tehdä sitä ja sitä ja tuota ja tuota. Ja niin tämän maailman ihmiset sanovat jokaisesta nuoresta, joka antaa itsensä. Joka koko tulevaisuutensa tuhlaa lähetysalttarilla. Joka antaa koko elämänsä, kaikki mahdollisuutensa, kaiken tulevaisuuden. Minkä takia? Hänen takia ja rakkauden takia, joka niin valtaa. Tästä Juudas Iskariot vihastui. Tunsi itsensä varmaan nolotuksi kaikkien edessä. Ja siitä paikasta lähti ja antoi lupauksen kavaltaamaan Jeesusta. Toisella puolella oli nainen, joka antoi itsensä. Toisella puolella laskelmoiva opetuslapsi, joka hänkin oli jättänyt kaikkensa. Niin kuin Pietari sanoo, me olemme jättäneet kaiken ja lähteneet seuraamaan sinua. Mitä me siitä saamme? Ja tämmöinen mieli on varmaan monella, niin nuorella kuin vanhemmalla. Mitä me siitä saamme? Ja varmaan ajattelet tätäkin naista, no saiko hän mitään sitten? Hän särki koko tulevaisuutensa, uhrasi sen Jeesukselle. Saiko hän mitään? Rakkauden luvussa, 1. Korintolaiskirje 13. luku, jakeessa 5 sanotaan, rakkaus ei etsi omansa. Rakkaus ei kysy, mitä minä saan, vaan rakkaus kysyy, kuinka paljon enemmän minä voin antaa. Todellinen rakkaus ei ole saamista, vaan antamista. Todellinen rakkaus on sitä, että me annamme viimeistä myöten. Ei ole rakkautta suurempaa kuin se, että ihminen antaa henkensä ystäviensä edestä. Ja kuitenkin hän sai. Olihan Jeesus sanonut itse, katsokaa kedon kukkia, katsokaa lintuja, eivät ne työtä tee. Ja kuitenkin teidän taivaallinen Isä pitää heistä huolen. Hän sai lupauksen, hän sai taivaallisen Isän turviin heittää koko tulevaisuutensa. Ei ollut hätävara ulos käytävää. Ei ollut hätäporttia mihinkään päin. Kaikki oli siinä. Ja nyt tämä taivaallinen suuri kuningas, hänen aikaisemmat sanat, sanojen tähden hänen on katsottava perään. Ja Jumalan kiitos ei tähän päivään asti ole yhdenkään tarvinnut olla pulassa. Tähän päivään asti ei ole yhdenkään ihmisen tarvinnut surra sitä, että on antanut itsensä Jumalalle. Minä olen vanha, mutta olen ollut nuori, sanoo salmin kirjoittaja, mutta en ole vielä nähnyt Jumalan vanhurskasta hyljättynä tai hänen poikansa leipää kerjäämästä. On lupaus jokaiselle, joka seuraa häntä. Tiedän omasta kokemuksestani, kuinka usein meillä perheessä oli vaikeuksia, oli puutteita. Mutta tähän päivään asti Jumala on pitänyt huolen. En minä liian paljon tuosta ala puhumaan, vaikka mielessäni oli, koska minun äiti on minun takana ja voi korjata sitten, että eipä se ollutkaan noin. Ja parempi, että itse ostatte Mertapäin kirjan ja luette sieltä itsellenne nämä tiedot. Ei se niin kallis kirja ole loppujen lopuksi. Ja Jeesus antoi hänelle tunnustuksen. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, totisesti minä sanon teille, missä ikinä kaikessa maailmassa evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä tämä teki, on mainittava hänen muistoksensa. Evankeliumi on Johannes 3,16, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Jeesus rinnastaa tämän tapauksen tuon kanssa, missä ikinä evankeliumia julistetaan, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Siellä on myöskin tämä mainittava, että rakkaus on niin valtanut tämän henkilön, että hän antoi kaikkensa, koko tulevaisuutensa. Hän antoi kaiken, mitä hänellä oli, ei pitänyt yhtään itsellään. Antoi, minkä takia? Rakkauden takia. Ja vaikka siinä meidän rakkaudessa on niin paljon puutetta, on niin paljon vajavaisuutta, Jumala ei katso sitä, vaan sitä rakkautta, mikä sen on vaikuttanut. Miksi me annoimme? Miksi me kaiken uhrasimme? Ja se kaikuu halki taivaitten, halki ian kaikki suuksien. Ja tämä nainen tulee tänäkin päivähetkenä tässäkin meidän edessämme jälleen muistetuksi. Jälleen muistamme, että rakkaus oli hänen työn takana. Hän antoi itsensä. Hän antoi kaikkensa rakkauden tähden. Johannes 3:16 on kaikkien varmaan kaikkien tiedossa, mutta ensimmäinen Johannes 3:16 on vastakaiku sille. Ja siinä sanotaan näin, siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme. Meidänkin tulee antaa henkemme veljiemme edestä. Se jumalallinen rakkaus, joka ristillä näkyy, se velvoittaa meitä. Ja sen takia apostoli Paavalikin sanoo, Kristuksen rakkaus vaatii. Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Ystäväni, jos sinä näet Jeesuksen ristillä sellaisenaan, kun Raamattu hänet ilmoittaa, ei voi olla vähempää kuin kaikki. Muistan tuon hyvin tutun tapahtuman, kun aatelismies Zinzendorf oli eräässä taidenäyttelyssä katsomassa, kiertämässä, ja tuli sitten valtavan suuren taulun eteen, jossa oli tämä Jeesuksen ristiin naulitseminen kaikessa komeudessaan. Kaikessa raakuudessaan. Siinä oli kaikkia tapahtumia edessä. Ja tuon taulun päällä luki, kaikki tämä minä tein sinun tähtesi. Ja katsellessaan tuota ristin naulitsemista muistui mieleensä pyhäkoulun ajoilta. Ja kaikki nuo tapahtumat oli siinä kuvassa. Ja kun hän ajatteli kaiken tämän, hän teki minun tähteni. Ensimmäistä kertaa tuo aatelismies siinä katsellessaan tätä, kyyneleet valui hänen poskiaan alas. Hän tajusi, että se on minun tähteni. Monta tuntia hän seisoo siinä ja katsoo, vaipuu välillä polvilleen, siinä antaa kaikkensa. Siinä pyytää anteeksi kaikki tekonsa. Siinä tekee tiliä Jeesuksen kanssa kahden kesken. Näyttely on jo suljettu. Vahtimestari yrittää saada häiritä, mutta kun hän näkee ne kyyneleet ja kun hän näkee miehen siinä polvillaan, ei halua kuitenkaan sitä tilannetta häiritä. Mutta on jo niin kulunut aika, että hän ajattelee, että nyt minun täytyy. Ja kun hän vähän niin kuin sitten jollakin tavalla yrittää saada huomiota tästä tämän aatelismiehen puolelta, hän nostaa päätään siitä polviltaan ja näkee siellä alhaalla toisen lauseen, jossa sanotaan, mitä sinä olet tehnyt minun tähteni. Kaiken tämän minä olen tehnyt sinun tähtesi. Mitä sinä olet tehnyt minun tähteni? Ja siinä hän jälleen vaipuu polvilleen ja antaa koko elämänsä, kaikkensa. Tänä päivänäkin vielä on tuon lähetysjärjestön ihmisiä Intiassa, Kauko-idässä eri puolilla, Afrikassa, julistamassa evankeliumia sen tähden, että tuo mies näki sen lauseen, mitä sinä olet tehnyt minun tähteni. Rakkaus vaatii. Se vaatii minulta ja sinulta tänä päivänä enemmän. Sen tähden, koska nyt on kiireellisempi kuin koskaan. Nyt on lunastuksemme päivä lähempänä kuin koskaan aikaisemmin. Nyt on Jeesuksen tulo aivan edessä. Nyt meidän on tehtävä kaikkemme, jos mielimme jotakin tehdä. Ja sen valtavan rakkauden takia. Olen lopuksi kääntänyt erään englantilaisen laulun, joka on ollut minulla monta vuotta haasteena. Tässä tapahtuu samalla tavalla, että varmaan on paljon kielivirheitä ja paljon myöskin suomeksi ehkä muitakin virheitä. Mutta ajatus kuitenkin on tällainen. Kerran kun katson kasvoihinsa, piikkien runtelemaan niin kasvoihinsa, kerran kun katson kasvoihinsa, toivon, että olisin antanut hänelle enemmän. Niin, paljon enemmän. Enemmän ajastani, oi jospa olisin antanut hänelle. Kerran kun katson kasvoihinsa, tulen toivomaan, että olisin antanut enemmän. Sitten kun hän ojentaa kätensä, nuo rakkaat, lävistetyt kätensä. Sitten kun hän ojentaa kätensä, toivon, että olisin tehnyt enemmän. Niin, monin verroin enemmän. Enemmän hänelle, oi jospa olisin yrittänyt. Kerran kun hän kätensä ojentaa, kadun, etten tehnyt enemmän. Sitten kun polvistun jalkojensa eteen, rakkaat naulojen lävistämät jalkansa nuo. Sitten kun polvistun eteen jalkainsa, kadun, etten mennyt kauemmas hänen tähtensä. Kauemmas, oi miksi en tähtensä mennyt. Kerran kun polvistun eteensä, kadun, etten mennyt alttiimmin. Amen.
Amen.